Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Vă mai aduceți aminte de expresia "viața bate filmul"? Miezul ei de adevăr rămâne chiar și după ce oamenii au uitat-o. În termen real, piața muncii din România s-a schimbat foarte mult. O schimbare ordonată și impusă de noile relații între proprietari și lucrători sau angajați. Salariul a luat astăzi o înfățișare aproape absolută în această relație sacrosantă a muncii remunerate. Din când în când mai apare și cererea pentru o calitate a muncii. Majoritatea cererilor și ofertelor singularizează deopotrivă în mintea partenerilor aceeași imagine a câștigului și a fricii că poți fi păcălit, fie că unui patron și celălalt angajat. Munca implică și alte valori, nu numai câștigul intrinsec valorizat în bani. Este vorba de satisfacție, de cunoaștere, de mândrie, de solidaritate, milă, demnitate, omenie. Sigur, toate aceste atribute țin de sufletul omului. Termenii comparative ai vieții prin muncă în socialism și capitalism nu ne dau pace, însă singularizarea acestei abordări nu este infailibilă. Muncă și voie bună sau uzinele 23 august în regimul totalitar este subiectul ediției. Am preferat muncă și voie bună fiindcă un alt regim totalitar, impus de regele Carol al II-lea în ultimii săi 2 ani de domnie, proiecta fericirea și bunăstarea celor care muncesc în termeni suprarealiști. Subiectul nostru a fost și poate rămâne o temă de cercetare pe care a avansat-o invitata noastră, doamna dr. Adriana Speteanu Vasiliu, profesor asociat la Universitatea din București. Bună seara, doamna dr. Speteanu Vasiliu.
Bună seara tuturor, mulțumesc și eu pentru invitație.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro, ne puteți asculta și pe internet în direct și în reloare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Cercetarea prezentată de dumneavoastră la Muzeul Țăranului Român în formula conferință a înglobat o muncă asiduă, presupun. Greul a căzut pe dumneavoastră sau au mai fost și alți angajați, colegi sau participanți?
E vorba de o cercetare pe care am început-o în perioada masterului. După ce am terminat Facultatea de Istorie a Universității din București, am vrut să scriu o lucrare despre clasa muncitoare, gândindu-mă că a scrie despre clasa muncitoare în anii 80 reprezintă un subiect foarte ofertant, pornind și de la problemele pe care le ridică, sigur, probleme de ordin istoric, economic, social, anii 80. Primele interviuri sunt interviuri făcute în fabrică, da? În perioada în care fabrica nu era încă privatizată. Sunt interviuri din anul 2004, iar ultimele din anul 2010. La o diferență de 6 ani, m-am întors în fabrică. Între timp, uzina s-a privatizat. Am continuat acolo o serie de interviuri, dar, pornind de la întrebarea dumneavoastră, sigur că am fost ajutată în cercetarea mea de prieteni, de colegi care mi-au oferit informații despre oameni care au lucrat sau încă lucrau la uzina 23 august.
Amintiți de ei, de cei cu care ați vorbit. Ce fel de oameni erau? De unde veneau? Cu ce gânduri? Ce fel de biografie? Erau nuanțate? Erau standard?
Aș zice că erau destul de nuanțate. Interviurile mele numără 40 de subiecți, 29 de bărbați și 11 femei. E vorba de interviuri pe care le-am luat inginerilor, muncitorilor, maiștrilor, personalului TESA. Din păcate, nu am reușit să vorbesc cu niciun cadru de conducere. La un moment dat, unul dintre foștii directori mi-a dat de înțeles că ar fi dispus să facem un interviu, după care, din motive personale, s-a răzgândit. Cele 40 de interviuri sunt reprezentative pentru subiectul de care mă ocup și pentru tot ceea ce a presupus acest univers, a lucra la 23 august în perioada comunistă.
Ce însemna? Era un loc care oferea stimă, oferea avantaje, oferea o recunoaștere?
Gândiți-vă că nu vorbim despre o întreprindere obișnuită. Uzina 23 august a reprezentat atât în mentalitatea celor implicați, da, a personalului care lucra acolo, cât și în documentele oficiale de partid, un model pentru ceea ce urma să devină societatea comunistă din România în general și industria socialistă în special. Sigur că o mândrie, mândria de a aparține unei asemenea comunități, unei asemenea familii, care a născut de-a lungul timpului, vom vedea mai târziu și diverse forme de solidaritate, era una destul
deci
de ridicată.
Erau incluse și privilegiile.
Da, modurile în care se făceau angajările la 23 august erau diferite. în sensul că puteai urma o școală profesională, un liceu industrial sau o calificare la locul de muncă de 6 luni.
Și recomandările erau importante în acest sistem de angajare? Contau? Sau apartenența la partid conta și ea?
Sigur, erau importante și recomandările și statutul de membru de partid atunci când acesta exista. Erau importante să ne gândim la modul în care solicitai o casă, da? Te înscriai pe o listă de așteptare, doar că această așteptare putea să dureze și câțiva ani. Și atunci, bineînțeles că acest statut sau, să zicem, o relație pe care o aveai, nu putea decât să ușureze, da, acest proces.
Respectul pentru munca astăzi se cumpără fără să mai fie cerut sau oferit. Îi oferim muncitorului sau meșterului bani în plus pentru a ne asigura că nu ne lasă baltă sau cu o lucrare slab încheiată, finalizată. Cum privea muncitorul, maestrul sau inginerul atitudinea față de muncă, doamna dr. Speteanu? Avea idee despre etica muncii sau se lăsa condus de precepte ideologice?
Exista cu siguranță o etică a muncii în socialism, nu trebuie să râdem, da? Să ni se pare că e vorba doar un slogan. În privința întreprinderii 23 august, și sunt sigură că nu doar aici, exista un respect real între categoriile socioprofesionale angajate. Bineînțeles că muncitorii care aveau calificările maxime și maestrii care de asemenea aveau o mare experiență de lucru erau deosebit de respectați, inclusiv de inginerii care erau proaspăt angajați în uzină.
Să nu mai vorbim de remunerația lor, care era destul de diferită pe o scală de la 1 la 10.
Bineînțeles, și salariile erau diferite. Într-un fel câștiga cel care făcuse o calificare la locul de muncă și cel care deținea deja categoria 6 sau categoria 7. Uzina 23 august era parte din platforma 23 august, care era probabil una dintre cele mai mari platforme industriale din sud-estul Europei.
Și avea și parte de un control mai riguros, înțeleg, nu?
Bineînțeles, aș zice că era întreprinderea care era cel mai mult în vizorul lui Nicolae Ceaușescu. De altfel, uzina reprezenta și circumscripția de votare, secția numărul 1 a lui Nicolae Ceaușescu, care venea să voteze acolo în clubul uzinei.
Cum se derulau aceste vizite? Acolo unde veneau liderii de partid, se știa cu cel puțin 48 de ore înainte, se făcea o curățenie lună, oamenii erau pregătiți, de fapt procesul de muncă era într-un fel afectat, să nu zicem paralizat sau oprit de tot, și toți așteptau să vină liderii și să ofere fie indicații, fie să participe la câteva explicații sumare ce producea unitatea respectivă. Cum se întâmpla la 23 august, de fapt?
Sigur, statutul acesta special al uzinelor 23 august, de avangardă a industriei românești, a făcut ca fabrica să fie deseori în vizorul lui Nicolae Ceaușescu, inclusiv în privința vizitelor oficiale. Nicolae Ceaușescu destul de des venea în vizită la 23 august.
Deci mai aducea și oaspe străini câteodată.
Exact. Da. E suficient să ne gândim la vizita oficială din 1987, când în uzină Nicolae Ceaușescu a fost însoțit de Mihail Gorbaciov. Vizitele erau de obicei de scurtă durată, cam 10 minute, un sfert de oră. Bineînțeles că o vizită a lui Nicolae Ceaușescu la 23 august presupunea, exact cum a zis, o pregătire de cel puțin o săptămână, când totul era vopsit, revopsit, curățenie generală, plantat de flori. Unii dintre inginerii cu care am vorbit mi-au spus că totuși aceste vizite au avut și un rezultat pozitiv, în sensul că anumite secții, chiar anumite fabrici au arătat mult mai bine după asemenea vizite. Sigur, traseele erau prestabilite, însă nu înseamnă că dacă Nicolae Ceaușescu voia să intre, da, să zicem, într-o hală care nu se afla pe traseul lui, nu făcea asta. Și atunci, într-adevăr, puteau directorii să fie destituiți sau, din potrivă, să fie promovați în niște funcții și mai importante decât aceea de director la uzinele 23 august.
Uzinele 23 august foste Malaxa au înregistrat creșteri de personal în funcție de alternanța perioadelor de criză cu cele de prosperitate. În orice caz, putem vorbi de cel puțin 20.000 de angajați în perioadele de vârf. Am putea avansa și reciproc acestea. Peste 20.000 de probleme de muncă, sociale, de trai, de transport, de integrare. Un patron care nu are grijă de cei care îi sporesc averea e un năsăbuit, alimentul nefiind prea departe. În epoca socialistă, domnul dr. Speteanu, cine se îngrijea de toate acestea și cum? Cel puțin din istoria orală pe care ați consemnat. partidul?
Sigur, partidul avea un rol deosebit de important, inclusiv în activitatea uzinei 23 august. Exista un Consiliu al Oamenilor Muncii, exista un sindicat, exista un UTC, ședințele de partid, statutul de membru de partid erau foarte prezente.
Acestea erau căile, de fapt, de rezolvare sau de căutarea unor soluții la câteva probleme care apăreau, cel puțin pentru un angajat, să zicem.
Sigur, existau probleme, dar, cum ați spus și dumneavoastră, existau și multe foruri care veneau în întâmpinarea.
Se rezolvau, cel puțin din ceea ce ați primit ca răspunsuri, sigur?
Aș zice că în cele mai multe cazuri, da, se rezolvau. E adevărat, au existat și cazuri în care oamenii erau nemulțumiți și au exprimat această nemulțumire, inclusiv în interviurile mele.
Ce anume?
De exemplu, cineva era nemulțumit că, deși a făcut mai multe cereri, deși a cerut audiențe, nu a reușit să primească o casă. Eu cred că nu reușise să primească casa pentru că nu avea copii.
Înțeleg că erau niște condiții de îndeplinit. Nu oricine putea primi o casă, totuși, chiar dacă lucra la 23 august.
Teoretic, oricine putea primi o casă, în sensul că oricine, deci orice angajat al uzinei, putea să facă o cerere. În termen practic, însă, nu oricine primea locuința respectivă.
Dar cum?
Te puteai înscrie pe listă, dar trebuia să ai recomandările potrivite, conta dacă erai căsătorit sau nu, dacă ai un copil sau nu, un copil sau doi sau trei. Și atunci, bineînțeles că trecerea se făcea de la căminul de nefamiliști la căminul de familiști, de la căminul de familiști la o garsonieră sau la un apartament de două sau trei camere, în funcție de numărul copiilor.
Această situație este una reală pe care o prezentați.
Deci, da, este una reală. Da, oricum, mulți dintre muncitorii pe care i-am intervievat eu erau destul de nemulțumiți de ce se întâmplă cu ei astăzi. Adică, pe lângă pierderea statutului, da, socioprofesional, ei sunt astăzi dezamăgiți inclusiv de faptul că nu mai au cui să se adreseze, da? Că nimeni nu-i mai pasă de problemele lor.
Deci erau cele trei, cel puțin cele trei instanțe de care vorbeați dumneavoastră de soluționare a problemelor din interiorul unei fabrici de dimensiuni ale 23 august.
Sigur, de dimensiuni uriașe. Da, da. Și fluctuația, vă dați seama că era diferită de la perioadă la perioadă. Tocmai neavând acces la arhiva fabricii, deci nedeținând niște date exacte, nu știu exact în ce mod să plasez această fluctuație, pentru că și interviurile sunt contradictorii în legătură cu acest aspect. Unii consideră că era o fluctuație foarte mare, în vreme ce alții consideră că era o fluctuație destul de scăzută.
10-15%.
Da, cam așa, în sensul că nu te prea puteai muta, da, dintr-o întreprindere în alta, mai ales fiind vorba de o fabrică atât de importantă, doar dacă era vorba de o promovare. Altfel ar fi însemnat să pleci din 23 august cu litera I, litera I însemnând din disciplină, ceea ce făcea...
Și desfacerea contactului de muncă. Da.
Exact, ceea ce făcea destul de problematică...
O viitoare angajare.
Exact. Exact, obținerea unui alt loc de muncă.
Un efort recuperator de istorie orală a făcut și colega mea, Mirela Băzăvan, care a stat de vorbă cu câțiva oameni care au lucrat în fabrici și uzine în regimul socialist. Să-i ascultăm.
Suntem în fața porții.
Poarta numărul 2 a fost uzine 23 august. Aici, în stânga, este clădirea principală unde erau secțiile de motoare diesel, cazangerie și de compresoare. Și în stânga aici sunt, cum era înainte, sectoarele calde, adică forja mare și forja mică.
Pentru dumneavoastră era o mândrie faptul că lucrați la 23 august?
Era supranumită mecanicul șef al României. Terminând facultatea de mecanică motoare diesel, mi se părea foarte normal să lucrez undeva unde se produce ceva efectiv.
Înainte de a ajunge aici, dumneavoastră mi-e povesteți de cartier.
Da, în 71 m-am angajat la 23 august și m-am angajat cu 1460 de lei salariu. În 73 a apărut această posibilitate că se construiesc case proprietate personală în rate.
Ca să fiți cât mai aproape de uzină.
Locul 17 pe șoseaua Vergului.
Domnule inginer, vă propun să intrăm pe poarta fabricii, uzinei. Aici ați lucrat în clădirea aceasta?
Da. Am lucrat inițial între 71 și 73 la secția de motoare diesel. Iar în fața aici, atelierele de proiectare. Am lucrat eu la atelierul de proiectare compresoare și mai erau atelierul de proiectare pentru vase sub presiune. Dacă o să mergeți de la București la Brașov, treceți în mod obligatoriu pe lângă rafineria Braz, unde o să vedeți sferele de 10.000 de metri cubi, adică cu diametru de 12 metri, care au fost fabricate în această uzină.
Mai știți ceva ce s-a întâmplat după 90 cu utilajele din secțiile unde dumneavoastră ați lucrat?
Aceste utilaje care erau noi aduse din Statele Unite, Elveția, Japonia, Germania și Marea Britanie, au fost declarate de cei care au ajuns la putere atunci. Petre Roman a declarat industria românească o vechitură, un fier vechi. Nu s-a mai investit în ele, au fost date la vânzare.
Pe prima clădire, cum intri în curtea uzinelor, încă se mai vede, deși a fost ștersă inscripția, trăiască Partidul Comunist Român. Ați prins, domnule inginer Marcu, vreo vizită a lui Nicolae Ceaușescu?
Da, el venea de 2-3 ori pe an și la uzina 23 și uzina Republica, erau uzinele lui favorite. Se mai văd urmele unde scria trăiască Partidul Comunist Român. Era clădirea conducerii generale a uzinei 23, era directorul general, contabilul șef. Contabilul șef era încă de pe vremea lui Malaxa și avea un mare respect față de bani, le punea pe fetele de la contabilitate să calce banii cu fierul de călcat. Aici undeva este o clădire în care era cantina uzinei 23 august.
Aveați și o policlinică 23 august.
Pe strada Vergului aici în spate se află fosta policlinică a uzinei 23 august și lângă policlinică este și Universal Club, care era un club al uzinelor 23 august și Republica.
Cât timp erați angajatul uzinelor 23 august? În privința planurilor de producție, simțeați vreo apăsare?
Bineînțeles, era plan de producție, număr de motoare, pentru care existau contracte să fie livrate la fabricile de locomotive, la fabricile de camioane, piese de schimb pentru Germania și la sfârșitul lunii se reținea din salariu dacă nu se îndeplinea planul. S-a introdus și în proiectare ulterior, se opreau 16% din salariu și dacă nu predai proiectul la termen, nu-ți mai dădea cei 16%.
Ce hală era aici?
Deci aici în trecut a fost hala de forjă grea.
În secție vă întâlnim și pe dumneavoastră?
Tot aici am lucrat, da. Ionescu Cătălin.
Când v-ați angajat la 23 august?
În 1980.
Și ați rămas de atunci numai aici?
Numai aici, da. Lucrăm ce lucram și înainte. Material rulant de cale ferată și construcții metalice, fel de fel de piese. Asta era hala de prototipuri și încercări. Se executa aici seria 0 de locomotive. S-a făcut aici plugul de zăpadă, s-a făcut prima mașină de burari pașii nivelat, s-au făcut grupuri electrogene și grupuri de foraj, prima locomotivă de 180 de cai, vehicul șina șosea, s-au făcut pompe de vid de 25.000 de metri cub pe secundă pentru fabrica de apă grea de la Turnul Severin. Ce să vă spun, cu grupuri electrogene am utilat majoritatea aeroporturilor din țară, le făceam și mentenanță și acum le face altcineva.
Spuneți-mi în privința condițiilor de lucru, dacă e să faceți comparație.
Condițiile de lucru sunt aceleași, numai că mâna de lucru acum nu se mai găsește.
Tot la 23 august a lucrat și doamna Teodora Dumitrescu,
inginer mecanic din 1960, de când am terminat facultatea.
Și domnul Iulian Popescu, tehnician?
Da, tehnician proiectant din 78.
Până în prezent?
Până în prezent, cât o mai ține. Acum firma se numește ICP Compresoare. E înființată de domnul Mihai Popescu. Pe vremuri era denumit tatăl compresoarelor.
Dumnealui a pus în funcțiune majoritatea compresoarelor în țară. De aceea se numea Popescu Compresor.
Cum ați ajuns la 23 august? Imediat după facultate?
Imediat după facultate. Din 1960 cu 1100 de lei. Când lumea avea câte 400-500 de lei. Am stat 2 ani în uzină și după aceea la proiectări. 23 august avea mai multe secții, motoare, compresoare, locomotive și deci în toate domeniile se putea lucra.
Toată lumea știa că era mândria industriei românești. Ignorând poveștile astea politice de pe vremea aia, așa în mare se făcea treabă serioasă. Meserie.
Noi compresoarele făceam utilaje unicat. Uzina era dotată cu turnătorie puternică, cu oameni extraordinari la metalul, cu forjă puternică, avea toate secțiile ca să poată să realizeze utilaje unicat. Noi munceam de dimineață până seara și de altceva nu ne interesa. În deceniul anilor 80, atunci au crescut cerințele și atunci s-a făcut viața grea, pentru că nu se mai făceau importuri. Fabrica nu era specializată pe execuție de supape și noi a trebuit să asimilăm supape de compresoare. Fabrica nu era specializată și nici în țară pe segmenți din teflon pentru fără ungere la compresoare. A trebuit să se asimileze în țară segmenții de teflon. Noi a trebuit să muncim foarte mult, să le realizăm în țară cu niște utilaje care nu realizau cum trebuie aceste supape și asta era o sarcină foarte grea. Condițiile de muncă nu prea erau pentru că era foarte frig, veneam îmbrăcați în palton, dar am lucrat și s-au realizat multe lucruri. Compresoare lucrează în Romgaz, în rafinării, în Petrom.
Domnul Tache, e și el prezent la discuția noastră. Tehnician?
Da, aș vrea să precizez din capul locului că Faurul a avut trei fabrici distincte. Fabrica de compresoare, fabrica de locomotive și fabrica de motoare.
Dumneavoastră unde erați tehnician?
În atelierul de proiectare compresoare. Și poate atelierului, domnul Popescu Mihai, a fost cel care a creat foarte multe produse noi. Aveam legături foarte strânse cu secția mecanică, în care se produceau fizic produse noastre.
Când ați simțit că lucrurile încep să nu mai fie atât de bune în uzină, după 90? Când a fost momentul?
În momentul când nu s-au mai putut plăti impozitele și taxele. Institutul nostru avea mai multe secții, locomotive, motoare, compresoare și nu toți mai aveau de lucru. Compresoarele aveam de lucru pentru că încă în țară se cereau compresoare.
Au venit niște oameni noi care nu prea aveau treabă cu tehnica în general. Nu știau ce trebuie făcut, dar de atunci s-a prăbușit.
Distrugerea a venit de sus, cerința nu mai era aceeași.
Păi, fiica mea a făcut Politehnica și și-a dorit să lucreze în România. Cam bine la 23 august, dar n-am mai găsit decât o ruină.
Oameni obișnuiți din spații urbanizate, angajați în fabrici și uzine ale unei perioade diferite de evoluția României, despre propriile experiențe de viață și muncă. Un interviu de Mirela Văzăvan. Planul de producție a fost socotit ca o biblie a supraviețuirii uzinei, fabricii sau atelierului. Planul de producție se circumscria planului cincinal, specific economiei planificate. Planuri de producție se fac și astăzi. Fără o planificare cinstită, onestă, nu poate fi obținut un progres. Doamna doctor Spetanu, cum se raportau subiectele dumneavoastră la noțiunea de plan de producție?
O parte dintre subiecții mei considerau că planul nu era de fapt cunoscut decât de cele mai înalte foruri de conducere.
Da, de șefii cei mari.
Exact. Altfel, sigur, putem discuta și în termeni de realism, adică în ce măsură planurile acestea puteau fi și puse, da,
în practică.
Da,
realizate, da.
Da. Pe de o parte, aș zice că e o vină dublă. Este și vina planificatorilor, da? Mm-hmm. Și vina partidului, dar în același timp aș zice că este și vina autorităților administrative care de multe ori anunțau niște cifre de plan care nu erau niște cifre reale.
Tendința era de a se mări tot timpul, de a crește.
Exact.
Iar oferta și capacitatea de producție era practic constantă. Nu se putea realiza ceea ce cereau fie partidul, fie directorii, fie planificatorii, de fapt, cum ați spus dumneavoastră.
Da, se ajungea la tot felul de deformări, la tot felul de proiecții nerealiste.
Se mai și mințea.
Cifre, da, care nu corespundeau capacităților reale ale uzinei. Și inclusiv o parte din inginerii și maestri cu care am vorbit eu și-au dat seama de lucrurile.
Planul de producție, de fapt, era o dozare a efortului muncii. Au fost nenumărate plângeri ale muncitorilor, inclusiv ale inginerilor, la un moment dat, că planul este mult prea mare, de fapt, volumul de muncă este mult prea mare, îi solicită foarte mult și nu reușeau să ajungă totuși la o soluție.
Părții administrative, ei, de multe ori, nu raportau cifrele corecte și de teama unor repercursiuni politice. Și atunci, sigur,
puteau să-și piardă și funcția, și salariul.
Se prefera să se anunțe niște rezultate false. Deci, să zicem, propaganda era cea care acoperea...
Se ocupa de acest aspect.
Exact.
Fiind atât de mulți, desigur, nu toți puteau beneficia în ciuda eforturilor de integrare, de condiții de viață decente în afara uzinilor 23 august. Imaginea căminelor stăruie și acum, fie în București, fie în alte orașe mari industriale. Se poate afirma că cei din cămine aveau o viață amărâtă? Chiar o viață de câine?
Experiențele sunt diferite. Unii valorizează pozitiv aceste amintiri, alții însă se exprimă niște termeni care, să zicem, că ar merge în direcția expresiei pe care ați folosit-o, da? O viață de câine. Să avem în vedere totuși că perioada pe care ei o petreceau în aceste cămine, fie cămine de nefamiliști, fie cămine de familiști, totuși nu este o perioadă atât de lungă.
Da, e tranzitorie, nu?
Da,
până
exact.
Până schimbă statusul
exact.
Social,
temporal.
Să zicem.
Exact. Da? Dar, bineînțeles, și în funcție de așteptările fiecăruia de la un astfel de spațiu, nu? Persoanele mai ordonate, mai disciplinate, vă imaginați că și organizau într-un anumit mod spațiul interior.
Mai bine crescute, sau cu cei 7 ani de acasă.
Da, în vreme ce alții, să zicem, mai dezordonați, aveau mai puțină grijă de spațiul lor, deranjându-i de multe ori pe alții, da? Din interviuri reiese această idee că erau deranjați de muzică, făceau gălăgie. Diferențele între căminele de nefamiliști și cele de familiști nu țin de aspectele practice, pentru că era vorba tot de o garsonieră confort 3, doar că în cazul căminelor de familiști, acolo stăteau doar cei doi sau cei doi împreună cu un copil, în unele cazuri chiar cu doi copii.
N-avea o viață prea plăcută.
Aș zice că nu.
Da. Puteți să explicați ascultătorilor noștri ce înseamnă o garsonieră confort 3?
Înseamnă un spațiu mic, o cameră, în care se găsea o chiuvetă. WC-ul și bucătăria erau de obicei la comun, pe hol.
Practic era numai camera de dormit sau camera de trăit sau de supraviețuit.
Da, era și camera de dormit și camera de trăit.
Avea toate funcțiunile.
Da, funcții duble, triple.
Și ce se întâmpla cu cei care erau căsătoriți și aveau și copii?
Bineînțeles, nu rămâneau în căminele de familiști decât o anumită perioadă, pentru că în urma unei cereri solicitau o nouă locuință. O locuință care însemna un apartament. Un apartament cu 2 sau 3 camere. E o problemă legată nu doar de numărul de copii, ci și de sexul copiilor. În sensul că dacă aveai 2 copii de sex masculin sau 2 copii de sex feminin, deci 2 băieți sau 2 fete, atunci erau șanse mari să primești un apartament de 2 camere. În schimb, dacă era un băiat și o fată, atunci erau șanse să primești un apartament de 3 camere.
A, deci așa se gândea totuși.
Da.
Ați identificat scenele solidarității umane printre cei intervievați de dumneavoastră și în ce ipostaze, dacă aveți un exemplu sau două?
Există mai multe formule de solidaritate care s-au dezvoltat de-a lungul timpului la 23 august. Cum ziceam și în partea de început, dincolo de diferențele acestea socioprofesionale, pentru că existau într-adevăr aceste diferențe, deci ele s-au menținut de-a lungul timpului, dincolo de discursul oficial, care sigur miza pe ideea de egalitate și pe ideea de solidaritate. Sentimentul că aparțin unei mari familii, unei mari comunități, da, o comunitate unică, specială, da, în felul ei, aș zice că a fost valorificat de mai multe ori în întreprinderea 23 august. În primul rând am în vedere fenomenul acesta al vecinătăților, prin faptul că anual uzina primea din partea primăriei un anumit număr de locuințe, un anumit număr de apartamente, bineînțeles e vorba de cartierele proxime întreprinderii. Gândiți-vă că acești muncitori, care erau colegi de fabrică, da, deveneau de cele mai multe
ori prieteni.
În unele cazuri, da, au devenit și prieteni, dar gândiți-vă, ei erau colegi,
da,
erau colegi în fabrică și de asemenea erau și vecini, da? Vecini de bloc sau chiar vecini de scară în unele situații. Din interviuri reiese că au existat și cazuri în care s-a ajuns la conflicte, la tensiuni, la bârfe, astea sunt inevitabile. Dar dincolo de aceste aspecte mai puțin plăcute, cred totuși că
oamenii erau mai apropiați. Săreau în ajutorul celorlalți când aveau nevoie mai des în comparație cu zilele de astăzi,
da,
și să ne ferim. Nu?
Și pentru asta e suficient să ne gândim la economia paralelă, la economia subterană care s-a dezvoltat în special în anii 80 în interiorul fabricii, de această, cum ziceam, industrie paralelă legată de flecuri, diverse produse, da, care se făceau din materiale de bună calitate.
Erau niște relații care se formau între oameni.
Bineînțeles.
Și care funcționau destul de bine.
Da, funcționau foarte bine și nici nu se punea problema.
Produse alimentare,
da,
care nu se găseau,
exact,
da, ajutoare pentru gospodărie, deci se făceau și mici reparații pentru casă.
Bineînțeles.
Fie pe contracost, fie contraserviciu.
Da, și pornind de aici, mândria, da, de a avea acasă un astfel de obiect făcut din cele mai bune materiale de la 23 august.
Deci rezistent.
Foarte rezistent. Da. Mulți dintre ei mi-au spus că le folosesc în continuare și astăzi. Exista, bineînțeles, și o anumită laxitate din partea celor care supravegheau procesul de producție.
Da. Păi fără concursul nu se prea putea face așa ceva. Mai închideau ochii.
Da.
Marin Preda, în volumul său de novele Întâlnirea din Pământuri, descria, desigur literal, experiențe trăite sau împărtășite de apropiați. Aceste filiere de conversie spre uzinele 23 august, le-ați întâlnit în decursul cercetării? Ce v-a frapat, dacă le-ați întâlnit? Numărul de familii din uzină, diversitatea caracterelor, evadare din mediul țărănesc, trebuie să ținem cont că mulți veneau din mediul rural.
E adevărat, cei mai mulți dintre angajații de la 23 august proveneau din mediul rural. Ca zone de proveniență e vorba de cei din București, de județele proxime, Călăraș, Ialomița, dar și câteva județe din Moldova, Botoșani, Suceava, Bacău, Vaslui, chiar și câțiva care au venit din Transilvania și Oltenia. Aș zice că acest miraj al centrului a acționat asupra multora dintre cei care, într-adevăr, fiind foarte tineri, au dorit să vină să muncească aici.
Păi erau familii întregi la 23 august?
Da, există și astfel de cazuri. Chiar am intervievat pe cineva. Tatăl lui fusese muncitor chiar la uzinele Malaxa. Era mândru nu doar de statutul pe care l-avusese tatăl său, ci și de faptul că el, la rândul său, a reușit să se angajeze ducând mai departe această tradiție a familiei. Da, existau pe parcursul la două sau chiar trei generații, într-adevăr, familii care au lucrat la 23 august.
Ordine și disciplină, binecunoscutul îndemn din epoca socialistă. Două funcțiuni sociale care se cereau în epocă, dar mai sunt cerute și astăzi. Cum se raportau angajații de la uzinele 23 august la acest dicton sau la această rozincă sau la această atitudine sau stare de fapt? Deci nu creau ierarhii și caste sau niciuna, nici alta?
Automat se creau ierarhii. Aș zice că erau inevitabile. Existau ierarhii pornind de la statutul socioprofesional. Un anumit statut avea muncitorul, un anumit statut avea maestru, de asemenea un alt statut avea inginerul.
Și nu protestau nici unii, nici alții.
Poate protestau în unele situații, dar aș zice aș zice ca situație generală, nu, în general se respectau aceste ierarhii. Și pe lângă aceste ierarhii de care pomeneam între aceste categorii socioprofesionale, ele funcționau chiar și în interiorul fiecărui grup, da? Muncitorii la rândul lor, maștrii și de asemenea inginerii. Și sigur, modul în care se raportau unii la alții, da, putea să fie diferit. De exemplu, inginerii puteau să fie priviți într-o oarecare măsură, mai ales tinerii ingineri, da, cei care, să zicem, erau lipsiți de, bineînțeles, de experiență, de experiența practică, da, puteau să fie priviți, să zicem, o oarecare superioritate de către maștrii sau de către muncitorii cu o mare experiență în uzină. Dar, la rândul lor, inginerii se considerau categoria intelectuală. Chiar așa se autodeclarau și de altfel așa și erau.
Da, intelectualitatea tehnică.
Exact,
da.
În contextul fabricii, da, bineînțeles. Da. Că altfel, sigur, ei, știți bine, erau ironizați de intelectualii care proveneau din, să zicem, rândul domeniilor umaniste.
Distribuirea de bilete la spectacole, accesul la bibliotecă sau la club, activități sportive și de recreere au fost basme în epocă, domnul dr. Speteanu. Unii muncitori, prin efort personal și ajutați într-o măsură de conducere a uzinelor, și-au continuat educația, când ei înșiși, maestri sau ingineri, ori au îmbrățișat altă carieră în afara uzinelor.
Da, e adevărat. Inclusiv o parte cu inginerii pe care i-am intervievat eu proveneau din categoria muncitorilor. Da? Deci părinții lor fuseseră muncitori, dar ei reușiseră să facă Institutul Politehnic și să devină, iată, ingineri chiar în uzina 23 august. Alții au fost într-o anumită perioadă muncitori acolo, da? Deci mai întâi au lucrat ca muncitori și ulterior au făcut...
De jos, cum se spune.
Exact, și ulterior au făcut facultatea la Seral. Inginerii care proveneau din rândul muncitorilor, să zicem că atitudinea, da, era diferită, da, față de ei în comparație cu cei care veneau direct din Politehnică. Voiam să revin pentru că m-ați întrebat de posibilitatea de a merge la spectacol.
Da, da,
nu, în niciun caz nu era un basm, era o realitate cât se poate de evidentă. Muncitorii de la 23 august primeau bilete la teatru, bilete la operă chiar, da? Deci bilete la diverse spectacole. E adevărat, unii dintre ei preferau să nu meargă. Preferau ca timpul liber, acela puțin cât era.
Da, nu era neapărat o obligație. Nu-i lua nimeni cu arcanul.
Nu, chiar mi-amintesc că unii, aproape amuzându-se, mi-au spus, doar nu era să merg la operă. Sigur, puteam să fac asta, dar eu nu aveam cultură muzicală ca să mă prezint acolo. Asta pornind de la diferențele și de la acele ierarhii de care m-ați întrebat.
În principiu, atât partidul cât și conducerea Muzinelor țineau foarte mult la crearea unei omogenități a persoanelor, da, angajaților.
Da, cel puțin la nivelul discursului oficial, într-adevăr, se urmărea crearea acestei solidarități, cum a zis, această omogenitate, inclusiv prin fenomenul defilărilor, de exemplu.
Erau școli, erau grădinițe arondate pentru zilele 20 august?
Da, exista și o grădiniță, exista și școală, exista și policlinică, exista și spital.
Femeia angajată la uzinile 23 august a avut un statut special, vă întreb. După 8 ore de program, alte ore bune pentru administrația familiei dacă erau căsătorite, creșterea copiilor, contabilitate casnică, munci peste rând, un regim discriminatoriu, am putea spune astăzi. Alteritate sau complementaritate cu bărbatul, soțul, fie tot la uzină, fie altundeva?
Eu aș zice că mai degrabă complementaritate decât alteritate. Gândiți-vă, circa 30% din personalul fabricii era alcătuit din femei. Bineînțeles, regimul comunist a scos femeia din, dacă ne gândim că România era o societate,
casnică, da.
Exact,
da.
România era o societate preponderent rurală.
Da, și bineînțeles. Rurală și...
și atunci, într-adevăr, prin procesul acesta de industrializare, de urbanizare, cum ziceam, femeia a fost scoasă, a fost introdusă în acest circuit industrial, doar că, într-adevăr, de multe ori, chiar dacă ea era perfect capabilă să facă și munci care înainte fuseseră considerate exclusiv masculine, bineînțeles că tot ea era cea care trebuia să, cum ați spus, un număr de ore să-l dedice de asemenea căminului.
Din cele 40 de interviuri pe care le-ați realizat, câte dintre ele au fost cu femei?
11.
De ce au lucrat ele acolo?
Unele au fost muncitoare, altele au fost inginere și o doamnă a fost chiar psihologul uzinei. În anii 80, uzina avea un psiholog și un sociolog.
Avea nevoie de așa ceva?
Da, deși mi-a spus că oamenii erau într-adevăr destul de reticenți în a merge să vorbească cu psihologul, da, în momentul în care se dădea un concurs pentru o promovare, ei aveau nevoie să meargă la psiholog și psihologul să facă
pentru
o anumită o anumită evaluare.
Da, dintre femeile cele care lucrau, ce profesiuni la muncitoare, de exemplu?
Puteau să fie lăcătuși, sudorițe, destul de multe, operator pe macara,
da. Și
bineînțeles,
da?
Bineînțeles, inginere. Da, chiar inginerii cu care am vorbit mi-au spus că unele dintre ele lucrau chiar mai bine decât bărbații, în sensul că erau foarte disciplinate. Există o categorie de munci, muncile care presupun o forță fizică mai mare, unde, într-adevăr, nu pot fi introduse femeile.
Vă vorbi de dificultatea acestui fel de trai, 8 ore în producție, în fabrică, în uzină și...
Da,
timpul acasă, care totuși nu se odihnea, nu avea ocazia să se uite la telenovele, de exemplu.
Da, mai ales inginerele sunt cele care s-au plâns. Dar aceste nemulțumiri, aș zice că erau nemulțumiri generale, da? Legate de timpul liber, care era foarte puțin. Gândiți-vă, în anii 80, eu chiar am scris în teza mea...
Se lucra și sâmbătă.
Sigur, sigur, și chiar și duminica.
Da,
uzina lucra în cele trei schimburi, schimbul 1, 2 și 3. Exact, primul schimb începea la 7, încheia lucrul la 15, schimbul al doilea de la 15 la 23, schimbul al treilea, schimbul de noapte de la 23 până la 7. Cel mai complicat era, bineînțeles, schimbul de noapte.
Da. Și ce alte servituți mai avea de îndeplinit femeia care lucra la 23 august în afara fabricii?
Gândiți-vă și la politica pronatalistă, da. Destul de multe probleme pornind și de aici.
În principiu, femeia, de fapt, se ocupa de educația copiilor atunci.
Sigur, sigur. Concediile...
Bărbații participau mai puțin.
Concediile, după cum știți, erau aproape ca și inexistente. Da, deci se încuraja numărul nașterilor, da? Cât mai mulți copii, știți foarte bine, da? Ce a presupus politica pronatalistă, dar în același timp, dacă ne gândim la ce oferea regimul, da? În termeni concreți, destul de puține avantaje. Uzina avea un club, o formație de muzică populară, una de muzică ușoară, un ansamblu de dansuri populare și un cor care ajunsese să participe chiar la concursurile naționale.
Acum spuneți-mi, credeți că ele erau făcute, inventate pentru a ține pe oameni cu tot timpul cu mintea ocupată sau erau chiar reale, ofereau perspective unor oameni să se manifeste în felul lor?
Eu aș zice că răspunsul este și și.
Da,
da?
Da.
Sigur, pe de o parte, e bine ca oamenii să fie cât mai ocupați, da? Să nu aibă timp să se gândească la lucruri care poate n-ar fi fost...
Să nu facă prostii. Da.
Da, dar în același timp, eu cred că când e vorba de anumite concursuri, când e vorba de un meci de fotbal, da, când e vorba de petrecerea unui revelion alături de colegi, aș zice zice că aceste activități nu făceau altceva decât, cum ziceam la început, să amplifice și mai mult ideea aceasta de coeziune socială.
Aceste imagine a activităților extraobligații de serviciu pe care le-ați amintit, ele au fost prezente și în istoria uzinelor 23 august, în perioada interbelică. Nu au fost o invenție a regimului comunist, nu?
Nu.
Ce valoare socială aveau? De exemplu, patronul Malaxa a construit policlinica, care a rămas în picioare și în ziua de astăzi.
Aș zice cu atât mai mult în perioada interbelică.
Sau se făceau excursii. Patronul organiza excursii ale angajaților prin diverse locuri din țară pentru a le remonta, să zicem, dorința de lucru și a veni cu forțe proaspete.
Da, asta voiam să spun, că aș zice cu atât mai mult în perioada interbelică, statutul unui lucrător la uzinele Malaxa era ceva foarte important și în privința asistenței sanitare, și în privința protecției sociale, și în privința siguranței locului de muncă. Un prestigiu care, aș zice, a rămas intact. Iar în privința timpului liber, sigur, n-a fost suficient timp să vorbim despre vacanțele și concediile.
Dar cum aveau
regimului comunist?
Cum aveau loc ele? În ce condiții aveau loc?
În condițiile în care statul facilita prin bilete, oricine putea să-și procure niște bilete.
Oricine era angajat.
Orice angajat, bineînțeles. Da. Oricine era angajat. Aici diferențele, aș zice, că sunt foarte mici.
Conta că era membru de sindicat, utecist sau membru de partid? Nu conta.
Nu. Oricine.
Locurile erau pentru toți. Nu.
E suficient să vă spun că din interviuri, absolut toate categoriile își amintesc cu plăcere. Există o nostalgie evidentă legată de perioada vacanțelor și a concediilor. Adică e vorba de o perioadă care nu are egal în istoria României. Mm-hmm. La prețuri foarte mici.
Erau subvenționate.
Da, erau subvenționate. Sigur.
Și unde aveau loc?
La munte.
Excursii în regim intern.
Probabil se organizau și excursii în afara României, sigur în țările socialiste, dar mai puține.
Când cerea să meargă, cum făcea să ajungă în excursie sau în concediu lui?
Solicita un bilet.
Un bilet și apoi?
Da. Sindicatul era cel care se ocupa.
Era un bilet pentru familie sau un bilet pentru singură persoană?
Dacă era vorba de o familie, bineînțeles, se solicita un bilet de familie.
Și se decontau și cheltuielile de transport sau
nu? Nu cheltuielile de transport, doar cazarea și masa.
Trei mese pe zi.
Cred că da.
Și aveți idee, sejurile, din ce v-au spus interlocutorii dumneavoastră, ce dimensiune aveau, câte zile?
7 zile, 10 zile. Da, cred că toți au amintit aceste vacanțe. Dacă e să raportăm la nivelul general al experiențelor, atunci, sigur, lucrurile sunt diferite. Totuși, istoria comunismului, aș zice că se scrie. Și atunci, e bine ca aceste poziții să fie nuanțate. Da, discursul să nu fie unul părtinitor.
Exclusivist.
Să fie, da, exclusivist sau să se depășească aceste tentații ideologice.
Ideologice, da, de fapt, să nu fie presă la numai ideologice.
Adică, dacă se poate, un discurs post-ideologic ar fi binevenit, aș zice.
Unul destul de practic, fără a mai ascunde niște evidențe.
Bineînțeles. Sigur, pentru unii, rezumând, pentru unii, regimul comunist a fost un vis, pentru alții a fost un coșmar. Și unii și alții au dreptate, Pentru că nu există o realitate unică. Sigur, pe unii regimul, partidul i-a favorizat, iar pe alții nu. Există, bineînțeles, și câteva voci, sunt puține, de oameni care zic, nu există sisteme perfecte și atunci, sigur, e vorba mai degrabă de intelectualii care au o atitudine mai degrabă cinică și care nu se pronunță atât de clar pro sau contra.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică, Muncă și voie bună sau uzinele 23 august în regimul totalitar. Invitată, doamna dr. Adriana Speteanu Vasiliu, profesor asociat al Universității din București. Întregul conținut al discuției poate fi urmărit pe site-ul postului nostru de radio, la secțiunea emisiuni istorică. Doamna dr. Speteanu, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.